Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 26 fevral, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi. O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy mahkumlar Qizil Xoch tashkilotidan yashirilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Odamlar endi shu g'udoqqa yaqiladi, tezak qiladi, nima qiladi shu kunini ko'rib o'tiribdi. Bir bola qilib endi o'lmaganim o'lmoq.
Shunday, bugungi dasturimizdan qurultoy eshittirishi o'rin olgan. Qurultoy eshittirishi O'zbekistondagi oziq-ovqat muammolariga bag'ishlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Liviyadagi voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. Aksil hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilarni zo'ravonlik bilan bostirish urinishlarini davom ettirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini ko'rib chiqmoqda va ko'plab davlatlar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin sanksiyalar joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Yevropa Ittifoqi Liviyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish bo'yicha favqulodda rejalarini ko'rib chiqmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat vaziri Katrin Ashton namoyishchilarga misli ko'rilmagan zo'ravonlik bilan javob qaytarayotgan Muammar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin jazo choralarini ko'rish fursati keldi deya bayon qildi. Juma kuni Vengriyada bo'lib o'tadigan uchrashuvda Yevropa Ittifoqi mudofaa vazirlari qator choralar, jumladan Liviya rahbariyatiga nisbatan viza cheklovlari va hisob raqamlarini muzlatish kabi sanksiyalarni qo'llash masalasini muhokama qiladi, dedi Ashton.
For the European Union, it's time to consider what we call restrictive measures.
Yevropa Ittifoqi jazo choralari deb aytiladigan Liviyada zo'ravonliklarni to'xtatishi kafolatlash uchun iloji boricha bosim o'tkazilayotgani va mamlakatdagi vaziyat iziga tushib ketishiga hissa qo'shadigan choralar ko'rib chiqish fursati keldi, deya bayon qildi Ashton. Mudofaa vazirlari shuningdek Liviyada qolayotgan 5000 dan ziyod Yevropa Ittifoqi fuqarolarini evakuatsiya qilish va insonparvarlik yordamini ko'rsatish masalasini ham muhokama qiladi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen evakuatsiya jarayoni ancha mushkul bo'lishini ta'kidladi. Liviyadan juma kuni evakuatsiya qilingan gretsiyalik Vangelis Vrakas Tripolida ko'rgan kechirganlarini Reuters agentligiga gapirib berdi. Evakuatsiya missiyasining yordamisiz aeroportga yetib borishning umuman imkoni yo'q edi. Hujumga uchrashingiz turgan gap. Ular to'qmoq, tayoq va ketmon soplarini ko'tarib olgan. Men politsiyachilarni nazarda tutyapman. Ular yollangan kishilar ham bo'lishi mumkin, chunki aksariyati qora tanlilar edi. Aeroportga yaqinlashgan har qanday kishi hujumga uchramoqda. Biror kishidan yo'l-yo'riq so'rashning imkoni umuman yo'q, deydi Tripolidan omon chiqqan gretsiyalik fuqaro. NATO ham juma kuni Bryusselda majlis o'tkazib, Liviyadagi vaziyat va u yerda qolayotgan xorij fuqarolarini olib chiqishda yordam ko'rsatish masalasini o'rtaga qo'yadi. Fogh Rasmussen NATOning Liviyada harbiy amaliyot o'tkazish rejalari yo'qligini bayon qildi. Jenevada BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini muhokama qilgani yig'ildi. Inson huquqlari kengashiga azod davlat xatti-harakatlarini tergov qilish uchun birinchi marta majlis o'tkazmoqda. Majlisda chiqish qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Liviyada norozilik namoyishchilarining qatlom qilinishini qoraladi. Minglab odamlar o'ldirilgan va jarohatlangani haqida gap ketyapti. dedi u. Pillay xonim Liviya hukumat kuchlarining namoyishlarga qarshi tank va vertolyotlardan o'q otgani va qurbon bo'lganlarning ko'pi boshidan o'qiganini qayd etdi. BMT xavfsizlik kengashi ham juma kuni Nyu-Yorkda favqulodda majlis o'tkazadi. Fransiya va Britaniya ilgari surgan Liviya yetakchilariga qarshi qurol embargosi, moliyaviy sanksiyalar qo'llash va ularni insoniyatga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslar sifatida javobgarlikka tortish to'g'risidagi taklif bu majlisning kun tartibidan o'rin olgan asosiy masaladir. Bu boradagi rezolyutsiya loyihasi kelasi hafta ovozga qo'yilishi aytilyapti. Qo'shma Shtatlar ham Qaddafi rejimiga nisbatan jiddiy sanksiyalar joriy qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya, Fransiya yetakchilariga qo'ng'iroq qilib, Liviyadagi voqealarga nisbatan xalqaro hamjamiyat choralarini ko'rish masalasini muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Jenevada BMT inson huquqlari kengashi majlisida qatnashib, Liviyaning bu tashkilot safidan chiqarish g'oyasini yoqladi. Payshanba kuni Washington Liviya havo hududini yopib qo'yish masalasi va bu mamlakatda harbiy intervensiya ehtimolini ko'rib chiqayotganini ham bayon qilgan edi. Ayni paytda Liviya elchilari, rasmiylari va harbiylari xunrezlikka norozilik bildirib, Qaddafi rejimidan yuz o'girishda davom etmoqda. Payshanba kuni Liviyaning Iordaniyadagi elchisi Muhammad Al-Barg'ati isyonchilar tarafiga o'tganini e'lon qildi.
Ayyuha ash-sha'bu labi fi hadhihi al-awqat al-asiba
Buyuk xalqim, so'nggi voqealar tufayli o'zimning tabiiy joyim bo'lgan, ya'ni siz va sizning orangizda bo'lish uchun egallab turgan vazifamdan ketishga qaror qildim, dedi diplomat. Hokimiyatda qolishga chirpanayotgan Liviya hukumati maoshlarni oshirish, oziq-ovqat narxlarini tushirish va imtiyozlarni ko'paytirishni va'da qildi. Biroq moddiy farovonlik va'dalari isyonni bostira olishi amri mahol ko'rinadi. Muxolifat juma namozidan keyin barcha liviyaliklar, jumladan poytaxt Tripoli aholisini ko'chaga chiqishga chaqirdi. Isyonchilar hozirda mamlakat hududining katta qismini, jumladan ikkinchi yirik shahar bo'lgan Benghazini o'z nazoratiga olgan Qaddafiyning poytaxt va mamlakat janubidagi aholi siyrak yashaydigan mintaqalarini o'z nazoratida ushlab turgani aytilmoqda.
Rahmat Farrux, xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. Aksil hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilarni zo'ravonlik bilan bostirish urinishlarini davom ettirmoqda. Ozodlik radiosi Liviyadagi jarayonlarni kuzatib boradi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotini olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. Paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi. Bunga Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyat sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan kassatsiya shikoyati sabab bo'ldi. Universitetda a'lo baholarga o'qiyotgan 4-kurs talabasi Javlon Tog'ayev o'tgan yilning sentyabr oyida paxta terimi mavsumida kam paxta terayotganligi uchun doim o'qituvchilardan dashnom eshitib kelgan va o'rtoqlari bilan pivo ichib qo'yganligi uning haydalishiga asos bo'lgan edi. Javlon Tog'ayev o'tgan yilning 21-sentyabrida Guliston davlat universiteti rektori qaroriga ko'ra o'qishdan haydaldi. Javlon Tog'ayevning ozodlikka aytishicha, uning o'qishdan haydalishiga asosiy sabab kam paxta terganligi va o'qituvchilardan biri Sherali Mahmudovning unga nisbatan bo'lgan yomon munosabatidir.
Ko'ziga yomon ko'rinib qolgan bo'lsam shuning uchun qildida endi shu ishlarni ataylab qildi deb bordida shu boshidan beri ogohlantirib kelardi normani bajardi o'p domla ertasi kuni termoqchi bo'lardi va normani bajarolmagandan keyin ataylab qilyapti deb u deb prinsip qildida
deydi Javlon Tog'ayev. Domla men haqimda universitet rahbariyatiga yolg'on gaplarni yozib bergan deydi sobiq talaba.
Shu ichki tartib qoidani qo'pol ravishda buzib har kuni spirtli ichimliklar ichib kelib mana bunaqa meni haqorat qildi, bolalarni paxta termaslikka chaqiryapti, og'zaki unaqa chaqirib buzyapti deb.
Biroq Javlon To'g'ayev bu ayblovlarni inkor etadi. Javlon To'g'ayev o'qishdan g'ayriqonuniy tarzda haydalgani yuzasidan universitetni Boyovut tumani sudiga bergan edi. O'tgan yilning 6-dekabrda mazkur sud Javlon To'g'ayev ustidan chiqarilgan rektor buyrug'ini bekor qildi va talabani o'qishga qayta tiklash haqida qaror chiqardi. Javlon To'g'ayevga ko'ra, o'sha sud jarayonida o'qituvchi Sherali Mahmudov Javlonga nisbatan e'lon qilgan ayblovlaridan voz kechgan edi.
Lekin sudda haligi so'roq qilganda tanilgan yo'q u yozgan narsalarini, so'kdi deb aytgan yo'q, so'kmadi deb aytdi. Bolalarni ana chaqirganini eshitmadim, agitatsiya qilganini ham eshitganim yo'q deb tuman sudida bo'lganda aytib berdi hammasini.
Biroq shu yilning 18-fevralda Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyati sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan shikoyati asosida Boyovut tuman sudining Javlon To'g'ayevni o'qishga tiklash haqidagi qarori bekor qilindi. O'qishga tiklangandan xursand bo'lib yurgan, o'qishni qizil diplom bilan tugataman deb orzu qilgan Javlon To'g'ayev qishki semestrning birinchi imtihonini topshirib bo'lgandan so'ng boshqa imtihonlarga qo'yilmadi. 2 oydan so'ng diplom himoyasiga chog'langan talaba yana o'qishdi. Haydaldi.
Birinchi semestrda bitta fanni topshirdim. Qolgan fanlarga ulgurolmay qoldim. Chaqirib keyin kechagisida borganimda ajrim chiqqan yo'q deb borsam haligi bir chetlashtirilgan imtihonlarga kirmaysan deb turib oldi. Qaytib keldim keyin. Mana shu ishlar bo'lmaganda qizil diplomga harakat qilayotgandimda.
Javlon To'g'ayev advokati Murod Eshonqulovning ozodlikka mikrofonsiz aytishicha, bu ish hali yakuniga yetgani yo'q. Sirdaryo viloyati sudi apellyatsiya kollegiyasi qarori yuzasidan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytdi. Guliston davlat universiteti ma'muriyatidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning aytishicha, aslida Javlon To'g'ayevning o'qishdan haydalishiga har yili talabalar majburlab olib chiqiladigan paxta terimi kampaniyasi sabab bo'lgan. Bu mavsum davomida talabalar eng asosiy o'qishdan qolib ketadilar va eng og'ir sharoitlarda hukumatning quli sifatida ishlashga majbur bo'ladilar.
Bizning Sirdaryo viloyatida har yili shu paxta mavsumi boshlangandan bo'yin maktab o'quvchilari, kasb-hunar kollejlari hamda oliy o'quv ta'lim yurtlari paxtalarga, tumanlarga jalb qilinadi. Biz masalan shu Jalol Tog'ayev shu universitetdan haydalgan studentning sharoitini o'rganish bo'yicha 18-sentabr kunlari borganimizda 21-sentabr kunlari ko'rdik o'sha yerda dalada. Ovqat qilishib olib borishib beradi shu dalani o'zida kechqurun 2 marta borgan bo'lsak shuni kuzatdikki, qarangda endi studentlar tong saharda 6da podyom turishgandan keyin to 7gacha linika bo'lar ekan. Endi kim qaysi atariyat qancha kam terdi, normani qanaqa bajarmadi. Keyin biz 2 marta kechqurun borsak soat 9:30 10lar atrofi edi. Atrofda shu qo'rg'oluvchi militsiyalar yuribdi, birta navbatchi o'qituvchi yuribdi, studentlar qanisak u tepada aktivni zalda linika qilishadi. Kechqurunga ularda proverka der ekan. Darhaqiqat svetoryonda derazadan ko'rsak studentlar tika turgan, o'shani kim qanaqa terdi, xuddi bilasizmi, harbiylashtirgan kazarmaga o'xshar ekanda, shu kechqurun soat 10-11 kam tergan, normani yaxshi bajarmaganlarni 11-12 nima qilib turgizib qo'yib, hattoki ertasi kun bo'ladigan nonushtaga, tushlikdagi ularni obed tushligiga tayyorlanadigan oziq ovqat mahsulotlarini, ya'ni kartoshka, piyoz, shunaqangi narsalarni achishtirib, xuddi harbiy nimaga o'xshab narad ko'rsatib, bularga shtrafnoy qilib, jarima qilib, bularni ishlatar ekan 12-1-gacha. Buni biz guvoh bo'lib keldik.
Deydi inson huquqi faoli Isroil Rizayev. Inson huquq himoyachilari O'zbekistonda paxta terim mavsumida maktab o'quvchilari, litsey, kollej hamda oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan chiqarilishini inson huquqlarining buzilishi sifatida baholaydilar. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatdan foydalanganligi haqida bong urib keladilar. O'tgan yili paxta terimi mavsumida paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan Jizzaxdagi mikroavtobus yo'l chetida turgan mashina kelib urilishi oqibatida bir o'qituvchi halok bo'lib, 7 nafar o'quvchi tan jarohati olgan edi. Hurmatli tinglovchi, paxta terimi bolalarning majburan paxta terimiga jalb qilinishi nafaqat xalqaro tashkilotlarning, inson huquq himoyachilarining, balki oddiy maktab o'qituvchilarini ham tashvishga solmoqda. Jumladan Umid Andijoniy maktab o'qituvchisi bolalar mehnati haqida quyidagi satrlarni bitgan edi. Bayram o'tdi, endi bolalar Shular uyg'onmasdan turishar, bo'shab qoldi sinf xonalar, ular endi paxta terishar. Yelkada qop, oyoqda kalish, egatlarda bazo'r yurishar, har yilgidek kelgunicha qish, ular majbur paxta terishar. Har kun tushlik bir burda non, choy, issiq ovqat yo'qdir, ko'nishar, toqishgacha bor hali 3 oy chidash kerak paxta terishar. Baxtli quvnoq hayotni esa oqshom dilbuzarda ko'rishar, ertasiga azondan yana tosh omgacha paxta terishar. Tushib ketsa terimda surat, direktorni hokim urishar, kunlik reja bajarish shart, shomdan so'ng ham paxta terishar. Islom Karim aytgan ul buyuk, kelajakni qanday qurishar, bahor yozda yagona chopiq, kuzda esa paxta terishar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqxona, O'zbekiston qamoqxonalari Qizil Xoch tashkilotidan siyosiy mahbuslarni yashirmoqda. Qarshi qamoqxonasida 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norbek Xoljigitovning yaqinlariga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati salomatligi og'irlashgan Xoljigitovni Qizil Xoch tashkiloti vakillaridan yashirgan. Muxbirimiz Basira ana shu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
20-fevral kuni huquq faoli Norboy Xoljikitovning o'g'li Hayotullo otasini qarshi qamoqxonasiga borib ko'rdi va otasining qamoqxonadagi sharoiti borasidagi so'nggi tafsilotlarni jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ma'lum qildi.
Meni o'g'lini aytishi bo'yicha, o'sha dadasi juda ba'zi ahvolda juda sekin yurgan holda shoshilib chiqqan, ya'ni ranglari oqarib juda ozib ketgan holda ikkita ko'zidan birdan shamollab, ikki ko'zidan tinimsiz ko'z yoshi oqayapti.
Deya gapiradi huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Huquq faoliga ko'ra, qamoqdagi Norboy Xoljigitov bir necha bor koloniya doktoriga sog'ligi borasida murojaat qilgan.
Shu Norboy Xoljigitovning aytishi bo'yicha koloniyaning bosh vrachiga murojaat qilgan, ya'ni shu Sangarovga, Toshkentning BQMdagi Sangarovga yuborishlarini, ya'ni sog'lig'i og'irlashayotgani haqida murojaat qilgan va bosh vrach ruxsat bergan. Ammo o'sha koloniyaning boshlig'i to'xtayib, bunga ruxsat bermagan, bizda tish doktori yo'q deb yubormagan. Yubormagandan keyin 24-yanvar kuni birdaniga patr tushdi, sizni biz Spangaretga jo'natamiz va yerda sizni davolaymiz degan bari hammaligi narsalarni yig'ing, hattoki o'sha kapsulkadan saqlagan oziq ovqatlarni ham yig'ing degan va bundan Norbek Xoljigitov juda xursand bo'lgan va undan tashqari ikkita maxsus bilan olib ketishgan. Afsuski, bu Toshkentga qarab emas, o'sha Qashqadaryo viloyatiga qarashli Qafan tumanining ichki ishlar bo'limi yetolasiga oborib tashlashgan.
Deya davom etadi Baxtiyor Hamroyev. Unga ko'ra, Koson tuman ichki ishlar bo'limida Norboy Xoljigitov 28-yanvarga qadar ushlab turilgan.
Demak, Norboy Xoljigitov qaytib kelib, bu yerda mahbuslardan va boshqalardan ko'plardan so'rasa, u aynan o'sha 24-yanvar va 27-yanvar orasida Qizil Xoch tashkilotidan tekshirishga kelgan ekan, ya'ni o'sha o'rganish bo'yicha. Ko'plab o'sha yerdagi mahbuslar ustida xor bilan bizga hammasi yaxshi, bizga ozuqat ta'minoti yaxshi, hammasi aytilgan. Mana Xoljigitovni aynan biz hisoblaymizki, o'sha Qizil Xoch tashkilotiga yashirishgan deb hisoblayapmiz. Chunki bu narsa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Azimjon Farmonov bilan ham shunday bo'ldi, Yusuf Jumanov bilan ham shunday bo'ldi. Masalan, Azimjon Farmonov Yusuf Jumanov bular o'sha Qizil Xoch tashkilotidan deyarli 3 marta borganda ham jaslik koloniyasidan Nukus va tergov izolyatoriga olib borib 10 kunlab, 12 kunlab, 8 kunlab olib borib yashirishgan.
Deya so'zladi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Bir paytlar Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992-yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004-yili esa Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Norboy Xoljigitov 2005-yilning 4-iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4-moddasi 139, 158, 159, 216-moddalari bo'yicha ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari hanuz O'zbekiston qamoqxonalarida 10 ortiq siyosiy mahbuslar qolayotganini iddao etadi, biroq O'zbekiston hukumati O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy mahbuslar yo'qligini aytib keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Biz nogironlarga kun berishmayapti, deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Jo'raqul Sohibnazarov.
Men Surxondaryodan Sariosiyo rayon Mirzo Ulug'bek 2 uydan, ya'ni ko'zli ozlar jamiyatdan birinchi guruh nogironi Sohibnazarov Jo'raqulman. Bir qarib 2 yil berdiki bir muammo bor, hech muammo yechib bo'lmayapti. Sizlarga endi murojaat qilib hal qilmasam hech ilojini topolmadim. Mana bizda 97-yil ko'zi ozlar uchun 2 qavatli uy berilgandi 20 ko'chalikka. Usti shifr qilinmagan edi. Keyin uni direktorimiz Hojiyev Shamsin degan bor, bitta zo'ravon aytki, o'rtoqlarda 3 xonalikka 30 mingdan, 2 xonalikda 20 ming, 3 yil muddatda berasizlar dedi.
Har oydami yoki nimasigami?
Har oyda, ha, har oyda 3 yil muddatda 3 xonalik 30 ming, 2 xonalik 20 mingdan berasizlar. Kim bermasa dedi, man bu yerdan jamiyatdan yo'q qilib tashlayman dedi. 2009-yil 10-aprel kuni voqea bo'lyapti. Keyin may oyidan boshlab oldi 2009-yil. Keyin bizlar berdik, 2 oy berolmadim to'g'ridan-da. Hali oy ham chiqqan yo'q. Endi 21 may oyida berganman. Endi 24-kega berganim yo'q edi. Men o'zim Lena shahriga edim. Birchoq telefon keldiki, nima, so'ngra yo'q kelgin dedi. Uyimda oldiga 2 sotok yer maydon bor-da, ichida ekin bor-da. Ekinni ustiga kirdi, setka bilan aylantirib olgandi. Setkani buzib, kamarda haydab, ichiga tosh to'kibdi. Tosh to'kib, u yerda bolalarga o'yingoh qilib berdi. Yana 2009-yil 16-iyul kuni molxona bordi, samoxona bordi, hammom, navyes bordi, hammasi betondan edi. Uni traktor olib kirib, chapa qildi. Keyin bu prezidentni qarori. Mayti boshqalardiki, may ishing bo'lmasin dedi. May sanikini chapa qilaman dedi. Sen pul bermading dedi. 2 yil bo'lyapti, menga hech kim bermayapti, 2 ta nogironga. O'zi ham birinchi guruh nogiron, biroq xil tashkilot organlari rontasi kelib aytmaydiku, sen nima qilyapsan, sen nima ish qilyapsan, bu nogironga kun bermayapsan dedi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Jo'raqul Sohibnazarov. Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon bilan suhbatimiz salgina cho'zildi. Bunga ayb buyurmas, chunki otaxon bu zamon haqida, bu jamiyat haqida, bu odamlar haqida o'z fikrlarini bildirdi.
Odamlar endi shu g'udoqda yaqiladi, tidak qiladi, nima qiladi shu kunini ko'rib o'tiribdi-da, bir bola qilib endi o'lmaganim o'lmayib. Nima qilsin bechoralar endi, qayoqqa borsin endi? Jamiyatni tuzilish shunday bo'lsa. Akatlar o'zlarini biladi. Kecha aytdilar, Rizqali viloyati, hali qaysi bir rayonlarda hokim qamaldi. U O'zbekiston bo'yicha o'zi 185 185 tama 200 ga yaqin rayon bor, hammasining hakimlara bari parahor da bular endi. O'zlarini biladi ular bu qalqichi besharlar bilan besharlar bilan ishini bo'lardining. Ular o'zlarining cho'ntagini to'ldirsa, boy bo'lsa, qo'sha-qo'sha mashina sa, qo'sha-qo'sha imorat qilsa, xalqni o'lganman nishi yo'q, xalqni bir talabini oladigan rahbarning o'zi yo'q. Ana endi 4 kun 5 kundan beri gaz degan narsaning o'zi yo'q, sibitam yo'q. Bolalar na dars tayyorlaydi, na televizor ko'raladi.
Bova necha
kishi? O'zimiz deymiz, baqarishga qalib qaynoq suvni bir bola qilib yola yog'ib qaynoq suv qilib o'choqda baqarishga solib o'rinlarga qo'yamiz, jilitib o'tiribmiz ham.
Necha yakirdingiz bu?
Ha, 82 da.
82. Shunaqa zamonlar qachon ko'rganmisiz yoshligingizda? Yo'q.
Endi biz bunday zamonlarda men 41-chi, 45-chi yillarda ham ko'rmaganman, tudabiy qolmaganda ham shunday ham shu hali u ko'mir degan narsalar bo'lib turardi. Bilmadim, men mustaqil bo'lganiga 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri xarob bo'ldi qayta O'zbekiston bu haliga. Lenin bilan Stalinning davrida qolgan narsalarni yib yetib tamom qildi, o'zlari o'tirib qoldi. Endi qachon Lenin bilan Stalin tug'ilsa edi, bularni bulardi bir kattalar rahbarlarni ustida quchoqlab o'tirganlarni otimni bunga baylab jo'natarmidi Sibirga qaratib. Barisa avarsangiz o'zingizni bir chaqaloq tug'ilguday bo'lsa o'zingizni pulingizga chaqangiz sotib olsangiz. Bir kilogram qo'ydim go'sha endi 14 ming 15 ming bo'ladimi endi bozorda endi. Ovni ham tarada qo'lguday bo'lsangiz 850 gram 900 gram keladi qo'lim suyagi bor. Ovni tashidan tarasdan metr litrdan nur yotdi taradi bunlarimda.
Pensiyalar kartochkadami yoki naq beryaptimi?
Kartochkada nima qilamiz endi kartochka bo'lgandan keyin buni ham hali Qozog'iston o'ri magazinda 80 ming turibdi. Kartochkaga qilib bo'lsangiz 88 ming olasiz. Hali O'zbekistonning o'zining sho'rchi mana yolg'irganning ulini 70 ming olasiz. Naq pul degan narsani o'zi yo'q. Bilmayman puldi ham nima qilyapti bular hammasi. Hali dastiqa salib bosh qo'y yo bir ko'rpa qilib to'shab yotibdi kattalarning o'zi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'lling. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshitirishiga beraman. Qurultoy eshitirishida O'zbekistondagi oziq-ovqat muammolari haqida gap boradi. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Toshkentdan Jahongir aka Shosalimov qatnashmoqda, siyosatshunos. G'allaroldan demak, nafaqaxo'r Nabijon aka Jo'rabekov ham biz bilan aloqada. Shuningdek, bugungi suhbatimizda Norvegiyada istiqomat qiladigan yurtdoshimiz Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishimiz davomida Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, fermer Mahmudjon aka bilan ayni mavzuda suhbatlashamiz. Shu bilan birga studiyamizda dunyoda kutilayotgan oziq-ovqat bo'hroni haqida maqola yozgan hamkasbim Hasanjon ham mana hozirga tashrif buyurdi. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, qish 90 o'tib yerga urug' qadaladigan kunlarga ham ovoz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlashi Markaziy Osiyoning asrlik manzarasi. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining tez sur'at bilan oshgani ham kuzatildi shu kunlarda. Buni barobarda dunyoda oziq-ovqat narxining oshishi oqibatida o'nlab million odam ochlik tahdidiga duch kelish haqida taxmin qilinmoqda. Ana shunaqa xavotirlarda qanchalik jon bor. Demak, Hasanjon, sizdan eshitsak bu narsani.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% oshgan. Lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib, bug'doy narxi 50% oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib, bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston dunlari, bizning davlat tushgan yo'q, Qozog'iston dunlari, masalan, biz sho'rlanadigan unlar oshdi. Ilgari mana dollar hisobida, yildi boshida, o'tgan yil shu paytda 12 dollar, hozir aytaman 12 lekin shunda 12-13 dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi. 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz. Toshkentdan masalan Osetiya, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dunlari oshdi. Bu Qozog'iston o'zidan oshyapti. Yunaqlar bo'lmay nahosh deydi mana. Bo'ldi. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, yani 1 yil oldin. Qozog'iston bo'lib berdi. Endi o'talarimiz shug'ullanadi. Shuna bo'ldi 120 dollar edi Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizning fikrlari edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka shosalaymi biz bilan aloqada? Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, azizlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun mana bugungi nimalarga ko'ra Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan, olma, uzum, ular hammasi qimmatlab ketgan degan mana nimalar ma'lumotda kelyapti. Qanchalik rost mana shu gaplar, Jahongir?
Albatta, bularda juda ham katta asos bor. Asosan texnikaning ravishda oshganlardan g'allani bahosi oshib ketdi. Toshkent bozorlarida hozir g'alla juda ham taqchil bo'lmoqda. 1 kilo haligi past navli g'alla 1000 so'm sotilyapti. O'rtacha navli g'alla 1300 so'm, unga yaraydigan g'alla 2000 so'm atrofida sotilyapti. Bu jihatdan haqiqatda Jahon bankining haligi tahlilchilari nihoyatda o'rinli. Albatta, g'alla hamma narsaga bog'liq. G'alla go'shtga ta'sir qiladi, chunki tovuq ham, qo'y ham, mol ham shu yem sifatida ishlatiladi. O'zi ularni hayotlarini sotirish nihoyatda mushkul. Bundan tashqari aholi iste'moli uchun ham unning nihoyatda tahlikali o'sishi davom etyapti. Eng muhimi, ularning asosiy sababchisi O'zbekiston hukumatining olib borayotgan siyosati deb bilaman. Chunki O'zbekiston hukumati bo'lsa
endi nima, Jahongir, bu masalaga to'xtalamiz hali, ya'ni O'zbekiston siyosatini shundoq ham qiyin vaziyatni qiyinlashtirayotgani haqidagi masalaga alohida to'xtalamiz. Endi mana g'alla deymiz, g'alla orol degan joydan mana Nabijon aka Jo'rabekov qatnashyapti hozir biz bilan jonli aloqada. Nabijon aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana bozorlardagi narxlar qanaqa hozir? Jizzaxda balki arzonroqdir.
Assalomu alaykum, hurmatli qurultoy eshituvchi qatnashuvchilari. G'alla orolda narx, misol uchun, Toshkentga nisbatan sal arzon, lekin
o'tgan yilga nisbatan G'allaorolda o'z nomini G'allaorol. G'allaorolda narx 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Mana misol uchun o'sha G'allaorolni tumani to mustaqillikgacha 110 ming tonna g'alla bergan bo'lsa, mana endi hozir 20-30 ming tonna g'alla beryapti. Bir kilo bug'doyni narxi o'sha hozirgi eng past bug'doyni narxi bizda 800 so'm. Juxorini, makkayini narxi ham 800 so'm. Kartoshka, sabzi, piyoz, sabzi arzonroq, kartoshka bilan piyoz 1000 so'mga borib qoldi. Go'sh ilgari 6-7 ming edi, hozir 11 ming, 12 mingga chiqdi. Qo'y go'shi 12 ming, mol go'shi 11 ming. O'tgan yilga nisbatan g'allaorolda ham narx 2 barobariga oshdi hozir.
Nabijon aka, endi har yil oshadi-ku, mana keyingi 20 yil ichida oshmagan yil yo'q, ya'ni favqulodda bir xavotirga sabab bo'ladigan jihatlari nima, ya'ni har yil oshadi-ku endi.
Endi bu yerda xavotirga sababchi bo'ladigan narsalari Abdulla Iskandar ilgari, yana biz orqaga nazar tashlaymiz, SSR paytida plan bo'lardi. Shuncha plan berasan. Hozir bu plan yo'q. Bozor iqtisodiyotini bilmayman, yoki bo'lmasa boshqami bilmayman. Mana shu ekiladigan yerlarga g'alla ekilmayapti. Sababi hokimlar hozir o'zini cho'ntagini ko'zlab davlatga topshirishdi, o'rniga yerlarni gektarlab sotib olyapti. Mana gap qayerda? Gap qayerda? Misol uchun fermer deydi. Hozir fermerlar bo'lgan. Fermer bechara o'zi g'alla ekadi, o'zi haydaydi, o'zi chopadi, o'zi yoqilg'isini topadi, hosilni yetishtirgandan keyin shu fermerni tepasiga jamiki rayondagi prokuror, melisa, hokim borib turib oladi tepasiga. Sen shuncha, misol uchun 5 tonnadan topshiradigan desa, yana oxirroqiga borib turib, buni 6-7 tonnaga chiqaradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz shuncha g'alla berdik deb o'sha g'allalar qog'ozda ketyapti. Amalda ketmayapti-da bu narsada. Agar shu narsa xuddi oldingidek bo'lib, hammasi hisob-kitobli bilan plan bilan ish qilinganda edi, o'sha fermerni o'ziga topshirib qo'yib, qolganini o'sha fermerlar olib, xalq shu fermerlardan foydalanib sotib olganda narx arzon bo'lardi.
Nabijon aka,
oxirgi tomchisigacha davlat olib qo'yibdi. O'zlarida hech bola qolmayapti.
Nabijon aka, endi nima, mana fermerlarga ham quloq solsak, mana Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, mana Olmazor bog'lari bo'lgan fermer Mahmudjon aka bilan bog'lansak, demak, mana bog'laringiz bor Mahmudjon aka, meva-cheva demagandek, endi odamlar nonning yonida meva-cheva ham yeydi, shu ham bir yordam bo'ladi. Keyin mana hozir oldimizdagi mana shu mart, aprel oylarida sal arzonchilik bo'ladimi, qimmatchilik bo'ladimi? Sizning fikrlaringiz qanday, Mahmud aka?
Qan bo'ladi. Chunki eskisi qariyapti, yangisi hali kirgan yo'q, pastga kirgan yo'q. Eskilar qariyapti. Yangi qilgan joyim hali hosilga yaxshi kirgani yo'q. Endi nishona beryapti. O'sha bog'ni o'zi turishi yarim nodar tashlaganman-ku. Ko'chat ekanman yarmi. O'sha eski olmalar turibdi. Shu hozir boshlab vishnacha qilishni iloji yo'q. Olma. Olma eski. Endi bag'ra shaptoli yangi. Shaptoli yangi ekilgan. Olma eski.
Endi demak shaptoli ko'p bo'lib, olma kam bo'ladi. Ya'ni narxlar qanaqa bo'ladi Mahmudjon aka?
Endi hozir men daromad deyarli olaman deyapman-da. Birini biriga qo'shib berib, optimallashtirib, odamni kirantirib qo'yib, nima qilishni bilmay hali yuragi jinsib yopishib ish qilish iloji yo'q-da. Qandaydir sovib qolyapti odam. O'shani har xonalar ko'rsatgandan keyin nima tomondan shu rayondan. Hokimlardan nima chiqib olgan bilardi. Bunari.
Endi mana Mahmudjon aka.
Alo.
Mahmudjon aka.
Ha, eshitdim. Ha, eshitaman.
Mana shu bozorlikdagi meva-chevalarni, sabzavotlarni qimmatlab ketishida kimni hissasi ko'proq? Masalan, tabiatning hissasi ko'pmi yoki o'sha byurokratiyanimi yoki o'zi bir umumiy qimmatlash bormi, nima deb o'ylaysiz?
Ha, mulk qimmatlashishda asosan byurokratiyaning hissasi ko'proq. Chunki zibodi qotiladi, yo'l kira qimmat. Olib kelib bozorga o'rnatib qo'ysangiz, arzimagan narsaga 3,5 ming, 4 minggacha hali duvor haqi oladi. Yana haligi berbeji duvorlari ko'p. O'zi arzimagan narsa uni anadan olib kelguncha o'zi beji haqi qimmat, boshqasi qimmat. Oshib ketyapti narxi. Narx ko'tarilib ketyapti. Bozorni pasaytirish uchun ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Bozor oshib ketyapti borgan sari.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Pasaytirish iloji yo'q. Pasaytirish uchun eng birinchisi ana bu nom bilan yoqqa davlat dotatsiya ajratish kerak, qanaqadir yo'l bilan. Yo'lini o'zini qo'liga olish kerak shuni. O'sha pasaytsa qolgan hamma narsa pasayadi. Asosiysi ana keyin kelyapti hozir. Ilgari sayoz davrida beradi shu narsani. Dotatsiya beradi. Nom bilan yo'q, ba'zi bir zarur narsalarga. Ana shu ikkov narsani davlat qanaqadir yo'l bilan pasaytirib bersa, monopoliya qiladimi, boshqa qiladimi? Yo'q bilan non, nun asosan. Ana shundagina bizda odamlarga jinday yordam bo'ladi. Sezilarli yordam bo'ladi. U qo'lga olish bilan emas. Davlat o'z chiqarib berish kerak shu narsani. Qanaqadir yo'l qilib bo'lsa ham. Ana shunda natija bo'ladi, xolos. Ana bu narsani anavi maka galsi bog'laganlar o'tiga chiqarish kerak, tashlash kerak. Ha, ustiga atratib nima uylarni qilavermasdan nimani ham qilish kerak. Shaharni ham o'ylash kerak. To'g'ri qilyapti. Bor ekan shuni mana hamma yoqlar yangilayapti, buzyapti, yangilab qilyapti. A shundan jiddiy yo xalqqa yordam bersin. Teatrga uyga kirib olib, ochib turganda nima kerak bor uni?
Xabar vodiysidagi fermer Mahmudjon aka fikrlar edi. Mana Mahmudjon aka yaltiroq uylarni ichida ochib turganda nima foyda deyapti. Ochlik so'zi ishlatilib boshladi O'zbekistonda. Mana turli xil fikrlarni eshitdik va ko'pchilik fikrlarda o'sha sovet paytidagi rejali, planli sistemaga o'tish sog'inchi bor ekan. Mana Abdulla aka, Abdurazoqov Norvegiyada yashayapsiz. Norvegiyada menimcha o'sha bozor iqtisodiga asoslangan bir tuzum va u yerda bir tanqislik sezilmayapti shekilli, Abdulla aka.
Men
sizni mana turli fikrlarni eshitdik, o'shani marhamat.
Eshitdik. Bu qimmatlashish, oziq-ovqatning qimmatlashishi butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon. Lekin meni fikrimcha bu O'zbekistonda juda katta zaxirasi bor. Bunday xatar aslida yo'q, agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Yaqin 100 yillikda O'zbekistonda bunday xatar yo'q deb bilaman. Buni O'zbekistondagi shu ocharchilik ehtimoli kuchayganini sabablarini qator sabablari bor. Undan ba'zilari bo'lishi mumkin, o'sha suv tanqisligi, tabiat inchiqligi degani. Ikkinchi sababi yer egasini topmaganligi shu vaqtga qadar. Uchinchisi o'sha sovet hozir aytishyapti, qumsashyapti, sovet davridagiga o'xshagan bir nimani qo'yish yo'q, yo'q, aksincha.
Ya'ni rejali, rejaning nima, masalan, reja Abdulla aka masalan. Reja bo'lsa nimasi yomon masalan? Reja qilinsa, shuncha bug'doy beramiz deb, odam soni shuncha bug'doy beramiz deb rejalashgani yomon tarafi yo'q bo'lsa kerak.
O'sha xuddi o'sha rejalashtirish Sovet ittifoqini boshiga yetgan eng asosiy muhim vositalardan bittasi deb bilaman. Masalan, o'sha reja shuncha demasdan o'zi qo'y bersa, odamlar shunday tabiiy bir muvozanat hosil bo'ladi. Har bitta dehqon o'z mahsulotini qimmatroqqa sotishni istaydi. Va shundan u o'rganib, o'zi nima narsa qimmat bo'lsa, kelasi yil o'sha narsa ko'proq ekiladi, bozorlar o'sha narsa bilan ko'proq to'ldiriladi. Buni hech qaysi davlat idorasi dehqonchalik sezib, o'rganib, to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Chunki undan keladigan daromad, undan cho'ntagiga tushadigan pul yoki o'shani foyda zararini dehqon ko'radigan bo'lsa, u 7 o'lchab 1 kesadi. O'sha ilmiy tadqiqot markazlari o'rganib chiqolmaydigan har bitta qirrasini dehqon o'zi o'rganib chiqib, nima zarurligini yetkazib beradigan bu dehqon bo'ladi. Shuning uchun uni ishiga aralashish bu muvozanatni buzilishiga olib keladi. Masalan, deylikki, ko'pincha bosh bozorda narx-navoning ko'tarilishiga taalluqli bo'lgan barcha ayblarni olis-sotarlar yelkasiga ag'darish hozirda ham kuzatiladi. Bu Sovet ittifoqidan qolgan sarqit. Bozordagi narx-navo ko'tarilishining sabablari har tomonlama tadqiq etilishi zarur. Lekin shu tadqiq etilganda soxta muvozanatni buzadigan ishlarni narxlarni soxta belgilab qo'yish yo'lidan borish bu juda xatarli. Va shu narsa hozir bizda bo'lyapti, bu juda xatarli. Qo'yib berilsa, dehqonni o'zi, u olisotarmi, dehqonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar qimmatroq sotishga, mahsulotini tuzroq pullashga intiladi. Ayni vaqtda u mahsulotni o'tmay turib qolishi, sifati buzilishi va natijada tashlab yuborilishdan ham manfaatdor emas. Demak, bozorda savdo qilayotgan har bir sotuvchi, yuqorida aytib o'tilgandek, o'zi tushungan yoki tushunmagan holda bitta qonuniyatga, xaridorlarning xarid quvvati bilan bozordagi mahsulotlarning sifati va miqdori o'rtasidagi muvozanat saqlanishiga qarab mahsulotiga narx belgilaydi. Ana shu muvozanat bozorda bir kunda bir necha marta o'zgarsa, mahsulotning narxi ham shuncha marta o'zgaradi. Natijada bozordagilarning mahsuloti o'tmasdan qolib ham ketmaydi, xaridor o'rtasida talashuv, tortishuv va navbatda turishlarga ham sababchi bo'lmaydi.
Abdulla aka,
xuddi shu tarzda muvozanatni saqlanishi evaziga mahsulotlarni savdolashib tanlab olish imkoniyatlari vujudga keladi. Bu tabiiy muvozanat. Biz buni hech qachon unutmasligimiz kerak deb o'ylaymiz.
Endi ana shunday muvozanat bormi deb so'rasak-da, mana Jahongir Shosalimovdan endi uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi deydi-ku. Bugungi biz aytgan ilmiy gaplarimiz o'sha Toshkent bozorlariga to'g'ri kelyaptimi, Jahongir Shosalimov?
Mutlaqo aks etmayapti. Bozor munosabatlariga O'zbekistonda o'tilmagan. Bozor munosabatlari nima ekanligini hatto prezidentning o'zi ham o'sha haligi ijlay ham o'zini ma'lum qilgan odamlar bilmaydilar. Bozor iqtisodi nima degani? Bozor iqtisodiyoti tannarxni hisoblagan holda foyda olish. Xabaringiz bor, butun O'zbekiston hukumatini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida 1 kilogramm bug'doyni 226 so'mdan sotib oldilar. Hozir tasavvur qiling, 1000 so'mdan 4 barobar arzon. Bu bozor qonunlarini inkor etish. Qarang, mutlaqo haligi uroda yo'q, mashoqda yo'q odamlar haligi g'allaga borib, davlat mashinasi nihoyatda kuchli, armiya, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik, ular dehqonni boshida shunday ko'z solarlarki, bu bozorlarni vayron bo'lishiga olib keladi. Qarang, chunki hozir g'alla masalasi haqiqatda o'sha germaniyalik mutaxassis to'g'ri aytayapti. G'alla masalasi O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy masala, u siyosiy masalaga aylanib ulgurib bo'lgan. Chunki O'zbekiston bozorlarini Qozog'iston uni bosib olgan. O'zbekiston chegarasidan Qozog'iston chegarasidan O'zbekiston chegarasiga o'tayotgan ularni ko'rib, haqiqatda 1941-yil esga keladi. Bu unni odamlar yelkalarida tashib o'tayaptilar. Bu dahshatli holat. Bundan tashqari, agar g'alla haqiqatda hukumat o'sha 7 million tonna g'allani agar talab qilmaganda edi, bozorlarda bunchalik qochib ketmas edi. Haqiqatda bu nihoyatda haligi korrupsiya. Ali bu mutaxammimni shunaqangi formalar rivojlantirganki, bunga til ozizlik qiladi Abdulajon. Buni haqiqatda mana shu O'zbekistonda yashab, shu O'zbekistonning suvini ichib, havosini ichib yurgan odam tasavvur qiladi albatta. Lekin Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Bozor iqtisodiyoti o'zi hammasi haqiqat edi. Lekin bizani asl O'zbekiston hukumati o'zining aqlsiz siyosati orqali bozorni yakson qilyapti. Omil to'qlanib gaplatgani sababi hukumatni ba'zi xatolari hukumatni degan nodonliklari bozorda aks etadi. Yerni, xalqni, bozorni va yaratganni aldab bo'lmaydi. Mana shunday deb bilaman. Abdulajon.
Jahongir Shosalimov fikrlari edi. Endi mana G'allaoroldan Nabijon aka Jo'rabekovga quloq solsak, bir vaqtlar Toshkent non shahri bo'lgan. Mana shu Ulug' Vatan urushi, 2-chi jahon urushi paytida minglab o'sha och rus xalqini, ukrainlarni, mana shu Sovet Ittifoqini butun evakuatsiya qilingan xalqlari mana shu yerga kelib non yegan, Toshkent non shahri deb nom chiqargan. Ayni paytda mana shu non shahriga tashqaridan non kelayotgani bu qiziq narsada Nabijon aka. Keyin Sovet paytida mana Abdulla aka tanqid qildi, Jahongir aka tanqid qilyapti. Bunaqa narsa bo'lmagan-ku, non yetishmasligi. Bu ya bo'lganmi? Nabijon aka, siz ko'pni ko'rgan odamsiz.
Bu Abdulla Iskandar non tanqisligi, yetishmasligi Xrushchev paytida bir yil bo'ldi. Bir yil Xrushchev payti 62-63 yilda Toshkentda odamlar nonga ochirib turib qoldi, non olishdi. Bundan keyin bo'lgan yo'q, bundan keyin. Keyin men Abdulla akamni bitta so'zlariga men qo'shilmayman. Reja bilan ish qilish bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi. Avvalo bozor iqtisodiyoti hali bizni O'zbekistonga kirib kelgan yo'q. Hali Jahongir aka aytgandayin bozor iqtisodiyotiga bizda tushunmaydi odamlar, tushunmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bozorda qimmatlashib ketadigan narsalarning sababi. Ilgari misol uchun biz chayqovchi derdik. Hozir shu chayqovchilar tadbirkorga aylangan. Tadbirkorga mana endi ekmaydi, tikmaydi, hali chigirtkalar ekin yer, ekmay tikmay tekin yer deydi. Bular bozorda o'tiradi-da, misol uchun mana shu G'allaorolda dehqonlarni birortasi dehqon bozorining ichiga kirgizilmaydi. Bir haftada bir marta bozor bo'ladi, u ham ko'chada bo'ladi. Lekin shundan chekib ketadi. Shularga misol uchun agar shu dehqon 500 so'mdan narsasini sotaman desa, bular aytadiki, "Bu yoqqa qara, biz ham bu yerda tirichilik qilishimiz kerak." Men shuni guvohi bo'ldim, o'zim bolalarga aylanib. Shuni biz ham tirichilik qilishimiz kerak. 500 so'mdan emas, 300 so'mdan, 250 so'mdan berasan deydi. Bermasa bozorga kirgizdirmaydi. Ana mana shu bozorga o'rnashib olgan jamiki, bu O'zbekiston bo'yicha, g'allar olda emas, o'rnashib olgan tekinxo'rlar hisobiga ham bozor qimmatlashib ketyapti.
Nabijon aka, shu o'rinda mana yana Farg'ona vodiysiga bog'lanib, mana fermer Mahmudjon akadan so'rasak, mana hozir narxlar baland bo'lib ketyapti deydi. Nega baland narxlar deb so'rasak-da Mahmudjon akadan?
Baland-a, hozir baland, men baland bo'ldi. Yana baland bo'ladi mana bu yoqda. Chunki pulni narxi ketyapti, nimasi ketyapti, qarzi ketyapti. Borgan sari. Hatto tovuqqa, bitta tovuqqa don kerak, suv kerak. Qanchani qayerdan to'g'ri beradi ular axir. O'shaning uchun tog'da tuxumi ham qimmat ketyapti o'z-o'zidan. Har bir kilo don qancha pul bo'lyapti hozir? O'sha donni dalada yetishtirishning o'zi bo'lmayaptiku. Bir-biriga bog'liq kelyapti-da hammasi. Hamma tomondan hali qishlashyapti. Birini ikkinchi yil qishda tashaqcha shashyapti. Bilmayman ular kim manfaat ko'radi. Hammasini tagida boshqa sabablar bo'lib chiqyapti. Aylanda o'ylab qarasangiz, endi isbot yo'qchi gapirib bo'lmaydi bu narsalarda.
Go'sht nimaga qimmatlayapti?
Go'sht mol boqqani joyi yo'q-ku, qayerda nima bo'ladi, mol ko'paytirib bo'ladi. Hamma yoqda hali egalar bo'lgan. Arada qirg'oqlari qolgan, uni ham egalar bo'lishdi. Uvatlar qolgan, chekka bir joylar. Ilgari paxtazorda, paxtazorcha deyka mol boqardi. Hozir hamma joy qo'lga o'tib ketgan. Kim beradi? Mollarni kirgizadi. Molni uyda boqasiz xolos. Mana bir vaqt hashayda 500 so'm, 1000 so'm sotib olyapmiz. Shu bilan biz mol boqsak, bu mol qancha go'sht qancha chiqib ketadi. Mana hozir 10 ming, 12 ming, 15 ming bo'lib ketyapti hozir go'sht. Yana oshadi albatta tursa bo'ladi. Nima bo'ladi? Chunki mol boqadigan joyda o'zi yo'q. Bor fermerlar, fermerlar xohlasa boqadi, xohlamasa yo'q. Ularga barilmas. Oddiy xalqni qo'lida uyda mol bo'lsa, uyda bitta ikkita chorvasi bo'lsa, anamda o'zini o'zi yetkazadi, boshqa qiladi, shunday narxi pasayadi. Xonadonda boqish iloji yo'q-ku. Ilgari shaharda ham boqishardi. Oyoq kanallarda olib chiqib, hali fisherlardan tushganlar yig'ishtirib, o'ta boqishardi. Hozir shuni ham iloji yo'q-ku. O'sha oyoq kanallardan chiqmayapti hozir. O'sirga. Ular chiqardi.
Mahmudjon aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Bu fermer Mahmudjon akani hasratlari edi desak, endi Jahongir aka, sizga men murojaat qilsam, mana ruslarda maqol bor, ochlik bu seni xolang emas deydi. Ya'ni nohotki O'zbekiston hukumati ham istamayotgan bo'lsa kerak, mana shu ochlik bo'lishini, odamlar ochlik bu yomonligini mulozimlar yaxshi bilsa kerak. Ya'ni buni oldini olish uchun nimaga choralar ko'rilmayapti, Jahongir aka?
Albatta, bizda tashkilotlar bor, mutasaddi tashkilotlar, masalan, Milliy xavfsizlik idorasi ham, Ichki ishlar vazirligi idorasi ham, prezident devoni idorasi ham katta mulozimlar bor albatta. Ular nihoyatda katta analitiklar o'tirishdi. Juda ham katta analitiklar, albatta ular siyosatni juda ham katta bilimdonlar hisoblanadilar. Lekin o'z manfaatlari yo'lida. Aslida haqiqatni ko'rib tursa, mana Misrda, Tunisda bu voqealarni ular kuzatishyapti. O'zbekiston hukumati qandaydir ma'noda qopqonga tushib qolganligini man uzoqdan beri ta'kidlab kelaman. O'zbekiston hukumati haqiqatda qopqonga tushib qolgan. Qopqondan tushib ketishni hozircha o'zlari bilishmaydi to'g'ri ekanda. Sababi haligi bozor iqtisodi nima? Albatta, bu yil O'zbekiston hukumatini olib turgan birinchi navbatdagi vazifa g'alla va bug'doyga xarid baholarini bekor qilib, ularni qo'yib yuborish kerak erkin bozor bo'lsa. Aks holda Misr, Tunis voqealari O'zbekistonda qachon bo'lishini bilib bo'lmaydi-ku, lekin shu pishib ketib turgan narsa. Ko'p turib hozir Toshkent shahar hokimi ishdan olindi, Samarqand viloyati hokimi ishdan olindi. Albatta, O'zbekistonda siyosiy vaziyat ham, siyosiy bo'ron ham o'ziga kelib, har tarafdan yetiribdi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy muammolarni o'rganib turishibdi. Lekin O'zbekiston hukumatida professionalizm o'rniga shaxsga sadoqat ustunligini ko'rsatib turibdi. Shaxsga sadoqat bilan bozorlarni to'ldirib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan iqtisodiy islohotlarni qilib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan siyosiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Vaqt nihoyatda oz. Qaytarib o'tamiz jon. Vaqt nihoyatda oz. O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlikni, O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni barqaror bo'lishini istagan odam bugundan islohotlarga o'tishni kechiktirmasligi kerak. Chunki g'alla hosiliga, keyingi hosiliga o'tish davri keldi. Chargalik ko'rish davri keldi. Lekin rahbarda o'tirgan odamlar, asosan prezident devonida o'tirgan odamlar o'ta aqlsiz siyosatlarini yashirib yurishdilar. Mening fikrimcha, hozir Vazirlar Mahkamasi ham
prezident divoni ham bor muammolarini yashirmasdan oshkor etib oshkora qilib hal qilishlari kerak. Albatta ularni hozir o'zlarining aqliy salohiyatlari, bilimlari, tajribalari yetishmaydi. Albatta chetdan yordamga so'rash kerak. Milliy ruhda tarbiyalangan iqtisodchilar millatni, davlatni, manfaatlarini o'zlarini manfaatlaridan ustun qo'yuvchi qancha muxolifat kishilar bor, qancha o'zga fikrli odamlar bor. Agar hukumat muloqotga borsa, vatan uchun, millat uchun, davlat uchun og'ir paytlarda biz doim yordamga yetib borishga tayyormiz. Abdulajon.
Rahmat. Demak, bu Toshkentdan Jahongir Sosalimov fikrlari edi. Mana shu ocharchilik, qimmatchiliklar xalqni sabr toqatini to'ldiradi deb aytilib keladi mana 20 yildan beri. Lekin xalqimiz ancha sabrliku, buni ham sabr qilib tursa kerak.
Men ham siz bilan bitta fikrdamanu, lekin bugungi qurultoyni mavzui juda katta mavzu edi. Menimcha nihoyatda mayda chuydalarga o'ralashib qoldik biz. To'g'ri, ichdan yoritish bo'ldi, buni tabriklash kerak. Masalan, ichdan yoritdi, ba'zi qirralarigina ichdan yoritildi, lekin sal yuqoridan yaxlib qaralmadi. Buni sabablari menimcha birinchidan o'sha tabiat injiqliklari butun dunyoni va shu jumladan O'zbekistonda ham kutilyapti. Tabiatda ancha nima buzilish, suv kam bo'lishi ehtimoliyati, qor kam yog'ishi, ba'zi joyda ko'p yog'ishi va shular. Ikkinchisi yer egasini topmasligi. Uchinchisi o'sha muvozanatni buzilishi bo'yicha aytib o'tdim, bitta qaras. To'rtinchisi bu o'z navbatda o'sha korrupsiyaga borib taqaladi muvozanatni buzish. Har bitta postni sotilishi, sotib olgan odam o'sha qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha sotib olgan pulni chiqarib va o'zi ham juda katta bir daromad qilish uchun amalni sotib olgan amaldorni nafsi bitta nima qiladi. Beshinchisi bu doim bo'lib kelayotgan inflyatsiya va oltinchisi va bu ham muhim mehnat migratsiyasi. Ana shuna har bittasi ustida nega degan savollar qo'yiladi. Istasizman qisqa javob berib o'tishim mumkin. Birinchidan o'sha dehqonni mehnati kafolatlanishi kerak. Masalan, Norvegiyada bir dehqonni agar tabiiy ofat bo'lib, boshqa bir sabab bo'lib, tabiat injiqligi bo'lib, mo'ljaldagi hosilni olmasa, shuni to'ldiradigan blankasi bor. Shuni to'lg'izib davlatga topshiradi va qancha daromad qilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini davlat to'laydi. Va dehqon to'liq ishonch bilan zarar qilmasligiga bo'lgan katta ishonch bilan shu ishni dehqonchiligini qiladi bu yerda. Hech qachon dehqon kuyib qolmaydi. Ikkinchisi, shu vaqtgacha aytib kelinyapti, yer egasini topmayaptida. Shu vaqtgacha va'da berib kelyapti-ku, mana 20 yil, 22 yildan bir va'da berib kelyapti, lekin hali ham yerni egasiga topshirmagan. Agar yer egasiga topshirilsa, O'zbekistonda butun dunyoda shunday xatar bo'lganini taqdirda ham O'zbekistonda yaqin 100 yillikda bunaqa xatar yo'q. O'zbekiston agar yer egasiga topshirilsa, nafaqat O'zbekiston hududini, barcha O'rta Osiyo hududini oziq-ovqat mahsulotlari ta'minlashga quvvati yetadi. Paxta monopoliyasidan qutulsa, paxta aslida bir hovuch o'sha haromxo'rlarning cho'ntagini to'ldiryapti va mamlakat hududini, ekin maydonlarini asosiy qismini baribir paxta egallab turibdi bugun. Agar shundan ma'lum bir qismini, ko'proq qismini oziq-ovqat mahsulotlariga berilsa, hammaga to'kin sochin bo'lib ketishiga men to'liq ishonaman masalan.
Ya'ni bir nahotki mana shu narsalarni qimmatlashishi bir siyosiy muammolarga aylanadi deb o'ylaysiz. Bu savolni biz, demak, Farg'ona vodiysidagi tinglovchimizga bersak, Mahmudjon akaga bersak.
Endi chidash qachongacha chidaydi endi? O'zingki ham cho'zaversiz oxir uziladi-da. O'zingki ham uziladi, cho'zaversiz. Cho'ziladimi? Qancha o'tsa? Uziladi. Endi sabr deyishadi o'zbek xalqi, sabrga o'rgatib qo'ygan ekan. Hamma joyda masjidda ham sabr deydi, ko'chada ham sabr deydi. Bizda ham sabr deydi. Endi bilmadim, qachongacha chegarasi bormikin bu sabrda? Chegara qachongacha ekan? Lekin ba'zi uziladi. O'zingki ba'zi uziladi. Qachondir? Yer chegarasi bor, rizikani ham cheksizmas.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonga tahdid solayotgani aytilayotgan oziq-ovqat buhroni muammosini muhokama qildik. Bugungi eshittirishimizda ishtirok qilgan, demak, Toshkentdan Jahongir Sosalimovga, G'allaoroldan Nabijon aka Jo'rabekovga, Norvegiyadan Abdulla Abdurazoqovga, shuningdek Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjon akaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytamiz. Mana qish 90 o'tib, yerga urug' qadaladigan kunlarga ham oz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlaydimi? Bu savol javobini izladik. Rahmat. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.